السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، لا إله إلا الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فهي وصيته التي وصى بها الأولين والآخرين. قال جل من قائل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله غنيا حميدا. وقال جل من قائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين، قبل أيام قلائل ودعنا شهر رمضان الكريم، ودعناه بما فيه من النفحات والمزيات التي لا توجد في غيره من الشهور. عاده الله علينا وعليكم سنين عديدة وأعواما مديدة بالخير واليمن والبركات. أيها الإخوة والأخوات، كلنا يعلم جازما أن هذه الساعات والأيام والشهور والأعوام محسوبة من العمر، انقضى رمضان ولكنه محسوب من أعمارنا، ولعل بعضنا لا يدرك رمضان في العام المقبل. فهذا الحبيب صلى الله عليه وسلم ينوي الصيام التاسع من شهر الله المحرم في عام مقبل، ولكنه لم يدركه عليه الصلاة والسلام. أخرج الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى يعظمون عاشوراء، فقال عليه الصلاة والسلام: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. وفي رواية: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. ولكن كما ذكرنا عليه الصلاة والسلام لم يدركه في تلك السنة، فقد توفي في سنة الحادي العشر، وكان هذا في السنة العاشرة. وفي هذا المعنى يقول القائل: ولله دره، وما المرء إلا راكم ظهر أمره على سفر يطويه باليوم والشهر، يبيت ويصبح كل يوم وليلة بعيدا عن الدنيا قريبا من القبر. ويقول آخر: نسير إلى الآجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل، ترحل من الدنيا، ترحل من الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. ففي بعض الآثار يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ارتحلت الدنيا مدبرة، وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحد منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وفي هذا المعنى يقول الحق جل وعلا سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله، وأن لا يردنا إلى أرذل العمر. فعند الترمذي من حديث أبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل أي الناس خير أجاب عليه الصلاة والسلام قائلا: من طال عمره وحسن عمله. فسأله أي الناس شر فأجاب: من طال عمره وساء عمله. وصح عنه كذلك عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بخواتيمها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. دونك نغمرسي الله سبحانه وتعالى لتو بيسان de nous avoir, alhamdulillah, accompli ses bienfaits. Donc après une introduction et la prière sur Allah, sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et la glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai cité quelques versets. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous incite et il nous ordonne à lui craindre, avoir la piété envers Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. On avait déjà conseillé, ordonné les gens qui ont venu auparavant, ça veut dire les gens du livre, d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِنْ تَكْفُرُوا. Aussi Allah il nous a donné le même conseil. Il a dit: وَإِنْ تَكْفُرُوا. Si on a mécri, فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. À Allah revient tout ce qui est sur la terre et tout ce qui est dans les cieux. Il nous dit encore dans un verset: vous les gens, craignez Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a créé d'une seule âme qui est Adam. Et de cette âme, Allah subhanahu wa ta'ala, il a sorti Ève. Et de Adam et Ève, Allah il a sorti toutes ses créatures. Il nous ordonne aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, de fortifier les liaisons de parenté, car Allah subhanahu wa ta'ala, il est surveillant, il surveille nos œuvres. La meilleure des paroles est celle d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la meilleure des guidées est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et toute une innovation ou une chose nouvelle dans la religion, c'est une innovation, et toute une innovation c'est un égarement, et tout un égarement il est dans l'enfer. Les musulmans, ou vous les musulmans, il y a quelques jours on a quitté le mois béni qui est Ramadan. On l'a quitté avec tout ce qu'il contenait d'un bon environnement pour faire les adorations, et beaucoup des spécificités dans ce mois béni. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire rencontrer d'autres mois encore Ramadan avec plusieurs années, avec plusieurs du bonheur et du khayr. Donc je disais, chacun de nous, il le sait, ça veut dire avec, il sait authentiquement, chacun de nous, il est convaincu que ces heures-là qui passent, et ces journées qui passent, et ces mois qui passent, ils sont comptés de notre umr. Ça veut dire l'âge qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné de cette dunya. L'un de nous, peut-être ce Ramadan, il l'a trouvé dans la dunya, mais peut-être le Ramadan prochain, il sera parmi les morts, ou bien sous la tombe. Donc, dans ce, je disais que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a fait l'intention de jeûner le 9e jour de Shahrullah al-Muharram. Il a dit: si Allah il me donne le temps, la vie jusqu'à l'année prochaine, je jeûnerai le 9e jour et le 10e jour. Donc ce n'était pas le cas, il était mort alayhi salatu wassalam, 11e l'année de Hijr, et c'était l'an 10e année de Hijra qu'il avait dit ça sallallahu alayhi wasallam. Donc je disais à ce sujet aussi, parce qu'ils ont dit à prophète sallallahu alayhi wasallam, ils l'ont mentionné que les juifs et les chrétiens, ils glorifient, ils commémorent un jour qu'on appelait l'Ashura. Il a dit prophète sallallahu alayhi wa sallam: le imbaqitu ila qabilin, si Allah il me donne le temps de vivre jusqu'à l'année prochaine, j'ai généré le 9e jour. Donc comme je disais, il n'a pas pu atteindre cette année. À ce sujet, il dit un poète: l'être humain, raqimun zahra umrihi, sa vie c'est comme une monture pour lui. Donc Inch'Allah, essayez d'avancer un peu parce qu'il me signale, Inch'Allah, que vous avancez. Barakallahu fikum. Sa vie, son âge, c'est comme une monture pour lui. Donc, à la Séverine, donc, c'est comme on est dans un voyage et tous les jours, on plie des jours et des mois. On passe la nuit, on se réveille, vikulli yawmin wa layla, dans chaque jour et chaque nuit. Donc, on s'éloigne de dunya et on s'approche de l'akhira. À notre prophète, il disait dans le même sujet, Nassiru ila al-ajal, c'est comme on est en voyage vers l'ajal, vers le terme qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné dans ce dunya. Wa ayyamuna tutwa wa hunna marahil, on plie des jours et dans nos jours encore il y a des étapes à grimper. Il a dit tarahhal min ad-dunya bi zadin min at-tuqa, essaye quand même d'apporter un peu yani de la piété. Fa umruka ayyamun wa hunna qala'il, car yani ton âge qu'Allah il t'a donné c'est quelques jours et ces jours là ils sont peu. Imam Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, il disait une parole, irtahalat ad-dunya mudbira, c'est comme le dunya il nous a donné son dos, ça veut dire la vie d'ici bas il nous a donné son dos, wa al-akhirah il nous a donné sa face. Il a dit wa li kulli wahidin minhumā banūn, dunya al-akhirah, chacun il a des banūn, des fils et des adhérents. Il a dit soyez parmi les gens de l'akhirah mais ne soyez pas parmi les gens du dunya. C'est une métaphore, ça ne veut pas dire délaisser dunya, mais il ne faut pas que dunya il est incarné, il est dans vos cœurs. Dunya il doit être dans vos mains. Et dans ce sujet il disait Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que ce n'est pas le temps, alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha' qulubuhum, que leur cœur il s'humilie de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ce qu'Allah il a descendu du Coran, et qu'il ne soit pas parmi les gens qui ont eu le livre auparavant. Fatala alayhimul amad, ça veut dire le temps il est devenu très long, assez long chez eux. Faqasat qulubuhum, leur cœur sont endurcis, wa kathirun minhum fasiqun, la plupart de ces gens là ils étaient des pervers. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met parmi les gens qui ont eu une longue vie et ils ont excellé dans leurs actions. Donc dans ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a demandé, il a posé cette question. Il a dit ya Rasulallah, qui est le meilleur des gens? Il a dit man tala umruhu wa hasuna amalu, c'est lui qui a eu une longue vie et il a excellé dans ses œuvres. Après on l'a posé la question, qui est encore le plus mauvais des gens? Il a dit man tala umruhu wa sa amalu, c'est lui yani qui a eu une longue vie, man al billah, il avait que de mauvaises œuvres, wal iyadu billah. Donc à ce sujet encore, أقول كما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه ومن على آثارهم اقتفى. أيها الإخوة والأخوات، ليس كلامنا في الخطبة الأولى دعوة إلى التواني والخمول، ولا إلى التكاسل عبر الأيام والفصول، ولا أقنطكم من رحمة الرحيم الودود، ورحمته وسعت كل شيء، فكلامنا تذكير لمكايد الشيطان العدو اللدود، فقد يوسوس للعبد أن رمضان انقضى، فيوذنه إلى القعود والركود، إما أن يغره بكثرة الطاعة في رمضان أو يقنطه من رحمة الله. وتذكر كذلك على ما في الدنيا من زينة وتكاثر في الأموال والأولاد، ولا حتى لا يخيل إلى الإنسان أنها هي دار الخلود. قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وبالمقابل معاشر المسلمين، يحثنا المولى جل وعلا على المسابقة إلى النعيم المقيم الذي لا يزول، لا موت بعده ولا مرض بعده ولا هرم بعده ولا بؤس بعده. يقول الملك جل جلاله سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وكلامنا أيضا أيها الإخوة والأخوات تذكير لما تلعبه النفس من تحديد مصير الإنسان، وأنها هي العقبة الكؤود إن نحن أذعنا لشهواتها. قال تعالى على لسان امرأة العزيز: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. عباد الله، فإن نحن ودعنا شهر رمضان الكريم فإن الله شرع لنا عبادات بالليل والنهار وعلى مر الأيام والشهور، فالمؤمن لا يشبع من الخير والطاعات حتى يكون منتهاه الجنة، ولا يفرغ من عبادة حتى يصلها بأخرى. قال الله تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ولا ييأس ولا يقنط من رحمة الله، فتلك من سمات الكافرين. قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فإن نحن ودعنا رمضان فقد حبانا الله بشوال الذي هو أولى أشهر الحج أو أول أشهر الحج، شرعت فيه عبادة الست. أخرج الإمام أحمد ومسلم وغيرهما من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز فيما مفاده لما سئل عن هذه المسألة بعد سرده للحديث رحمه الله، قال: هذه الأيام ليست معينة في الشهر، بل يختارها المؤمن من جميع الشهر، فإن شاء صام في أوله أو في أثنائه أو في آخره، وإن شاء فرقها وإن شاء تابعها، فالأمر واسع بحمد الله. وإن بادر إليها وتابعها في أول الشهر كان ذلك أفضل، لأن ذلك من باب المسارعة إلى الخير، ولا تكون بذلك فرضا عليه بل يجوز له تركها في أي سنة، لكن الاستمرار على صومها هو الأفضل، بل يجوز هو الأفضل والأكمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. والله الموفق، وانتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات الأفاضل والأخوات الفاضلات، إن مما شرع من الصيام بعد رمضان صيام 3 أيام من كل شهر، أي شهر قمري، لأنه من السنن المؤكدة التي واظب عليها الحبيب صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وفي الصحيحين كذلك من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر. ومن ما شرع كذلك بعد رمضان صيام عاشوراء وصوم الاثنين والخميس، وكذلك صيام عاشوراء يوما قبله ويوما بعده أو 3 أيام، يعني 10 والعاشر والـ11، كل ذلك مروي في الآثار. ومما شرع كذلك أو ندب من الصيام بعد رمضان صوم يوم عرفة، فإنه يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، كما صح ذلك عند المصطفى صلى الله عليه وسلم. وصيام داود أن كان يصوم يوما ويفطر يوما، وصيام العشر الأول من ذي الحجة إلا يوم النحر الذي هو أفضل الأيام في السنة على الإطلاق، ولا يسع المجال إلى مزيد من التفصيل، فالأمر فيه يرجع إلى كتب السنة والفقه. عباد الله، فخلاصة القول أن المؤمن يعبد الله في رمضان وفي غير رمضان، فرب رمضان هو رب جميع الشهور. كذلك سئل بشر الحافي عن قوم يتعبدون ويجتهدون في رمضان فقال: بئس القوم لا يعرفون لله حقا إلا في رمضان. وقال رحمه الله: إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد في السنة كلها. انتهى كلامه رحمه الله. معاشر المسلمين، إنه ليتحتم علينا أن نعبد الله حتى نلقاه وهو عنا راض. قال تعالى: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. واليقين كما ذكره المفسرون في هذا الموضع أنه الموت. إن الله، عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته وثلث فيكم معاشر المسلمين، فقال جل من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Donc je vais inchallah essayer de raccourcir parce que le temps il est inchallah. Donc c'est la deuxième khutba, après encore une introduction de prier, avoir prié sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, glorifier Allah subhanahu wa ta'ala. Donc j'ai dit ce que j'ai dit à la première khutba, c'est pas pour décourager les musulmans. C'est pas encore yani une da'wa. Je vous incite aussi à être khamoul, au tekasul, ça veut dire être paresseux envers les adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala ou envers la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle a englobé toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala, sa rahma, elle a précédé sa colère subhanahu wa ta'ala. Donc ce que juste je voulais dire dans la première khutba, c'est un rappel qu'on est dans un bas monde où Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité dans sourate al-Hadid, il a dit sachez bien, innama al-hayatu dunya sarf, que la vie d'ici-bas, la'ibun, c'est un jeu, ça veut dire c'est un amusement, lahu wa zina, c'est du parir, yani l'embellissement, tafakhur, ça veut dire la course entre vous vers yani l'amwal wal awlad, l'enrichissement ou bien des enfants. C'est comme un pilvi, Allah il a donné l'exemple comme un pilvi qui descend et après tu vois la terre, il y a du fertile partout, ça veut dire du verdir, il y a la végétation, les cultivateurs ils sont contents, mais à un certain moment tout ça encore ça va disparaître. C'est le même exemple qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a donné pour dunya, mais il a dit fil akhirah, la vie de l'au-delà, viha adabun shadid, il y a un châtiment dur pour Allah, châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala qui était très dur, mais aussi il y a maghfira min Allah, il y a le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala pour les musulmans yani yawm al-qiyam wa mal hayatu dunya. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala il a dit que cette vie ici, cette vie ici bas c'est une vie yani trompeuse. Donc à l'encontre de tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala il nous incite aussi ça veut dire à faire les courses vers Naïm, ça veut dire les bienfaits qui seront yani éternels, qui est le paradis. Il dit encore sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, ça veut dire faites la course vers le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa jannatin, in paradis. Ça veut dire sa largeur et sa longueur, elle est aussi large et longue que les cieux et la terre, tous yani réunis. Donc c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, et cette grâce, Allah subhanahu wa ta'ala, il la donne à qui il veut. Donc c'était aussi pour un rappel qu'on est aussi yani entouré par l'âme, ou bien il y a à l'intérieur de nous cette âme qui nous incite en général à faire des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas. Donc à sujet de l'âme, comme Allah il a dit à la lisan, la femme de l'Aziz Misr, il a dit certes, inna nafsa lammaratun bisu, que l'âme elle incite l'être humain à faire le mal, illa marahim rabbi, sauf si ce n'est que la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala, mon Seigneur et ghafour rahim, il est, ça veut dire pardonneur et miséricordieux. Donc je disais aussi que voilà, il nous a quitté le mois de Ramadan, mais Allah subhanahu wa ta'ala il nous a donné plein des adorations à travers la journée et la nuit, et à travers aussi les mois. Donc, un musulman, il ne se rassasie pas de la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne se rassasie pas de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à que celui-ci, il va rentrer au paradis. Donc, s'il finit cette adoration, il va la joindre avec une autre adoration. Donc, on ne doit pas yani, se décourager de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux, car les gens qui se découragent de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une spécificité yani des kuffars, des mécréants. C'est eux qui se découragent de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on est dans ces mois bénis qu'on appelle encore Shawwal. Dans ces Shawwal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous incite à faire 6 jours. Donc, 6 jours dans Shawwal, comme il a dit Ben Baz, rahimahullah, tu peux le faire, yani, tu peux, ça veut dire enchaîner, tu gênes les 6 jours, comme tu peux jeûner, comme tu veux, un jour, tu laisses un autre. Essentiel, les 6 jours, il soit yani, dans le mois de Shawwal. Donc, je disais encore que parmi des choses encore qu'on pourra faire yani, après le mois de Ramadan comme jeûne, jeûner 3 jours chaque mois, ça veut dire les jours blanches, l'ayam al-bidh, le 13e jour et le 14e jour et le 15e jour de chaque mois lunaire. Car Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, il a dit Khalili, mon ami prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'a conseillé de 3 choses. Il a dit de jeûner 3 jours chaque mois, de faire les deux rak'at de duha, ça veut dire vers 10h ou 11h, qui est deux rak'at, ou un outre qabl anam, faire salat al-witr avant qu'il dort. Donc il y a un tafsil, mais ça on va le faire dans le durus. Wa fi sahihayni kadhalika, dans le deux rak'at de Bukhari et Muslim, dans un hadith qui parvient d'Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhuma, il a dit siyam wa thalathati ayyam siyam ad-dahr. Si quelqu'un il gêne 3 jours chaque mois, c'est comme il a gêné toute sa vie. Et ça, c'est un calcul simple qu'Allah subhanahu wa ta'ala, in hasana, elle la récompense, il la récompense par 10 hasanat. Donc les 3 jours, ils seront multipliés par 10, ça va faire 30 jours. Donc parmi les jeûnes aussi qu'on doit faire, ou bien, c'est pas on doit, c'est pas une obligation, qui est la sunnah, c'est une sunnah après le mois de Ramadan, jeûner le lundi et le jeudi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a demandé, pourquoi tu gênais le lundi? Il a dit, c'est le jour, que, ça veut dire où je suis né, sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi tu gênais le jeudi? Car il a dit, les actes, ils vont monter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'aime bien que mes actes, ils vont monter vers Allah subhanahu wa ta'ala en étant dans un état de jeûne. Donc aussi, il y a Siyam Ashura, c'est le 10e jour de Shahrullah al-Muharram. Donc ça aussi, c'est une sunnah. Ou de gêner un jour avant ou un jour après. Ça veut dire le 9 et le 10 et le 11. Donc il y a aussi les 10 jours qui sont les meilleurs dans l'année qui vont venir dans le mois d'El Hajj, qui est Dhul Hijja. Donc il gênait le prophète sallallahu alayhi wa sallam les 9 jours. Ou bien la plupart des sahaba, ils gênaient ces 9 jours jusqu'à Arafat. D'ailleurs, il y a l'Arafat qui est aussi de bien déjeuner parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allah, il te pardonne, il t'efface une année de péché précédente. Une année de péché qui va venir si tu gênes le jour de l'Arafat. Donc, mais les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, la conclusion de tout ce que je voulais dire, ça veut dire le croyant, il va adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans Ramadan et aussi au Ramadan. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le Seigneur du Ramadan, c'est lui aussi le Seigneur des autres mois. Un célèbre salih, un pied précédeur, on l'a demandé au sujet, on l'a interrogé au sujet. Des gens qui faisaient des efforts, ils adoraient Allah subhanahu wa ta'ala pendant le mois de Ramadan, mais après Ramadan, non. Il a dit, bi'sal qawm, malheur à ces gens-là, ils ne savent pas les droits d'Allah qui est dans le mois de Ramadan. Donc les musulmans, donc c'est un droit sur nous d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à trouver sa satisfaction. Qala ta'ala, Allah nous a dit, wa'abud rabbaka, adore ton Seigneur jusqu'à qu'elle te parvient la certitude. Et la certitude, ici, ils ont dit les gens de l'exégèse du Coran, c'est la mort. Donc, je vous conseille, je vous donne cet ordre ou un conseil qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a commencé par lui-même, deuxième position les anges, et vous les musulmans, troisième position, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges, certes Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges, ils prient sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous aussi les musulmans, priez sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne la justice, il ordonne l'excellement dans les actions, il ordonne aussi de fortifier les liaisons de parenté, il interdit le tirpitit, le munkar le blamab, le bari, la rébellion. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous exhorte afin que vous puissiez se rappeler. Aqulu kama tasma'un, wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la matrudan min rahmatik. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم اكتب لهم النصر والتمكين يا رب العالمين، فإنك ترى حالهم ولا يخفى عليك شيء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذه منك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك، وقوموا إلى صلاتكم. رحمكم
الله. أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
سووا صفوفكم رحمكم الله. هل استوت الصفوف؟ الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، والله خير الرازقين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طير نبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.